Areena.
Kulttuuri Ykkösessä me keskustelemme tänään muinaisesta maailmankuvasta Pohjolassa siitä, mitä voimme siitä päätellä esimerkiksi arkeologian tai uskontotieteen tai vaikkapa kansatieteen menetelmin. Kaksi arkeologiaa on tehnyt kirjan aiheesta. Sen nimi on Myyttinen Pohjola, matka elävien ja elottomien olentojen maailmaan, ja se ilmestyy aivan lähiaikoina. Ja minun nimeni on Jonni Ruus, ja kanssani keskustelemassa ovat ensinnäkin Myyttinen Pohjola -teoksen kirjoittajista toinen arkeologian dosentti Antti Lahelma, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä kaksi uskontotieteilijää, joilla ei ole mitään tekemistä tämän kirjan kanssa, mutta jotka ovat omilla tahoillaan tutkineet muinaisia maailmankuvia. Uskontotieteen dosentti Tom Sjöblom, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä etänä Espanjasta uskontotieteen dosentti niin ikään Risto H. Pulkkinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Me puhumme nyt varsin laajalla aikahaarukalla, mutta varmaankin suurelta osin ajasta, joka on esihistoriallinen, eli kirjoitettua historiaa edeltävää aikaa. Eli ajasta, jolloin eläneiden ihmisten kokemuksia ei ole säilynyt puhetta tai kielellistä kuvausta. Mitä me voimme tietää ihmisistä, joiden sanat ovat meidän tavoittamattomissamme yleisellä tasolla?
No, me ei tosiaan voida niitä ihmisiä haastatella. Me päästään niiden ihmisten pään sisälle, mutta me nähdään, mitä ne on tehneet. Eli meillä on jäänyt materiaalisia jälkiä maahan siitä toiminnasta, mitä on harjoittanut. Sitten me voidaan ryhtyä miettimään, että miksi näin on toimittu. Et joskus se on aika itsestäänselvää, se liittyy elinkeinoihin ja tämmöisiin niin kuin, ikään kuin maallisiin päämääriin. Mutta sitten joskus herää kysymyksiä, että tässä nyt täytyy olla jostain muustakin kyse, ja aika usein ne myös limittyy toisiinsa, että elinkeinoharjoittaminen ei ole pelkästään elinkeinoharjoittaminen, vaan siihenkin on liittynyt myös sitä toisenlaisia meidän näkökulmasta ehkä uskontoon ja maailmankuvaan liittyviä päämääriä.
Ainakin itse tätä kirjaa lukiessani, niin mun sellaiset niin kuin ikään kuin maallikkomielikuvat arkeologin työstä, jotka liittyy siihen, että arkeologit tekee kaivauksia ja tutkii kiviä, niin aika pitkälle tässä mennään tällaisella niin kuin tulkinnallisella akselilla. Oletetaan asioita kivien pohjalta siitä, että mitä ihmiset ovat tunteneet ja kokeneet.
Joo. Se on ollut aika harvinaista suomalaisessa arkeologiassa. Meillä on ollut tyypillisesti pitäydytty semmoiseen hyvin kuvailevaan ja varovaiseen näkemykseen menneisyys. Me haluttiin vähän ehkä irrotella tämän kirjan kanssa ja niin kuin spekuloida, koska sekin täytyy olla mahdollista, koska niin kuin sanottu, niin muulla tavalla me ei voida saada näistä asioista käsitystä.
Mitä meidän läsnä olevat uskontotieteilijämme sanovat siitä muinaisten ihmisten päähän tai heidän mielensä ja maailmankuvansa ytimiin menemisestä? Millainen haaste se on?
Mä voisin näin niin kuin yleistä kautta. Mähän itse olen tutkinut rautakautista Irlantia ja kelttiläistä perinnettä. Ja musta kuitenkin se lähtökohtana on hyvä muistaa se, että me ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä, myös ne muinaiset ihmiset ja me. Eli me ei olla ihan vieraita toisillemme, ja kuitenkin on paljon asioita, mitkä lähtee siitä ihan arkisesta kokemusmaailmasta ja ajattelusta, ja ne reaktiot, jopa nykyihmisillekin, niin voi havaita, että ei me olla täysin eri todellisuudessa kuitenkaan sillä tavalla eläviä, vaan niitä yhtymäkohtia on. Ja niiden yhtymäkohtien kautta me päästään kyllä sitten tutustumalla ja kaivamalla lisää niin laajentamaan ja lähentämään sitä suhdettamme myös tämmöisiin niin kuin esihistoriallisiin ajatuksia ja mieliin.
Mitä Risto Pulkkinen tuumit?
Ilman muuta totta, mitä Tom sanoo. Ja tätähän nyt esimerkiksi Anna-Kaisa Siikala on painottanut, kun hän on puhunut mentaliteettihistoriasta. Että tähän perustuen, että ihmismieli on ilmeisesti pysynyt aika lailla samanlaisena, niin siihen nämä päätelmät on täytynyt perustaa. Mutta ylipäätään tässä on kai niin kuin arkailtu aika lailla ottaa kantaa tieteen rajojen yli puolin ja toisin. Niin kuin tuossa Antti sanoi, niin arkeologit on olleet hyvin pidättyväisiä ottamaan kantaa tällaisiin niin sanokseni senkin maailman asioihin, mutta toisaalta myöskään perinteen tutkijat tai uskontotieteilijät eivät oikeastaan ole aina tämä on hyvin työlästä ottaa kantaa arkeologisiin löytöihin, koska se on niin spesifi tieteenala ja pitäisi selvittää kaikki taustatiedot. Elikkä tämä, että arkeologit tekevät tämmöisen kädenojennuksen, niin minusta se on erittäin, erittäin arvokas asia. Tervetullutta.
Tässä Myyttinen Pohjola-kirjassa analysoidaan samanistis-, animistisia maailmankuvia ja ympäristösuhteeseen liittyviä kysymyksiä tällä Koillis-Euroopan alueella oikeastaan kivikaudesta nykyaikaan asti. Jos ajatellaan Keski-Euroopan suurista keskuksista lähtien, siis josta maailmanhistoria, ainakin sen vanhemmat versiot on kirjoitettu, niin tämä Myyttinen Pohjola on aina ollut tämmöinen villi ja lumovoimainen paikka. Toisaalta me itse ajatellaan, että me ollaan täällä Pohjolassa järkeviä ja rationaalisia. Mikä se on arkeologien ja uskontotieteilijöiden totuus tästä asiasta? Onko siis Pohjola satujen ja lumouksen maata vai järjen ja tekniikan voittokulkua noin niin kuin yleisellä tasolla?
Tähän voi ottaa monta näkökulmaa. Että siis ulkopuolisten näkökulmasta Pohjola on usein tosiaan nähty tämmöisenä niin kuin eksoottisena paikkana, jossa noidat ja shamanit vallitsee. Tietenkin niin kuin meidän kokemus on toisenlainen, mutta on siinä jotain varmaan siitä näkökulmasta totta, että jotkut semmoiset niin kuin perinteiset ajatustavat on säilyneet Pohjolassa paremmin kuin mitä vaikka Keski-Euroopassa, missä kristillinen ja tämmöinen klassinen perinne on vahvempi. Täällä semmoiset niin kuin arkaiset traditiot, jotka juontuu jostain todella kaukaa menneisyydestä, mahdollisesti kivikaudelta asti on voinut säilyä paremmin osittain esimerkiksi sen takia, että metsästys ja kalastus on elinkeinoina säilynyt tärkeänä pidempään. Ne on ikään kuin mahdollistanut metsästämiseen ja kalastamiseen liittyvät tämmöiset uskomukselliset ja maagiset perinteet ja niiden säilymisen vuosituhansien ajanjaksolla. Tämä on semmoinen, mikä niin kuin ne keski-eurooppalaisesta näkökulmasta näyttää oudolta ja erikoiselta, mutta on sitten taas osa meidän kulttuuriperintöä.
Niin Antti, tässä kirjassa oletatte tavallaan, että perinteiset elämäntavat on säilynyt esimerkiksi syrjäseudoilla melkein nykypäiviin saakka. Et millaisia esimerkkejä tästä voisi sanoa, että voitko osoittaa jotain sellaisia uskomuksia tai käytäntöjä tai ajattelutapoja, joita tekisi mieli niin kuin nähdä jatkumolla tuolta jostain kivikaudelta lähtien?
Näitä tuossa kirjassa erityisesti aika paljonkin, mutta yksi sellainen klassinen esimerkki on vaikka meikäläiset karhuuskomukset ja kaikki karhuun pyyntiin liittyvät riitit. Meillä on karhun peijäisperinne säilynyt elinvoimaisena Suomessa 1800-luvun lopulla ja paikoin 1900-luvulle asti. Ja ehkä vieläkin on joitain tämmöisiä karhuihin liittyviä kansanperinteessä edelleen eläviä käsityksiä, joita kun niitä aletaan ikään kuin katsoa taaksepäin ja tehdä tämmöistä vertailevaa tutkimusta, niin voidaan todeta, että hyvin samanlaiset uskomukset ja perinteet on vallinneet oikeastaan koko tällä pohjoisella napa-alueella, sirkumpolaarisella alueella. Se ulottuu Suomesta Pohjois-Venäjälle, Siperiaan ja Pohjois-Amerikkaankin asti, mikä jo itsessään antaa vihjeen siitä, että sen täytyy olla tavattoman vanha ja elinvoimainen perinne, koska se esiintyy maantieteellisesti näin laajalla alueella. Ja arkeologian keinoin me voidaan nähdä samanlaisia ilmiöitä ja viedä niitä taas sitten niin kuin sitä aineellista todistusaineistoa kauemmas menneisyyteen. Ja ehkä jossain määrin jopa jääkaudelle asti. Meillä on Ranskasta joitain jääkauden aikaisia luolamaalauskohteita, joissa on tämmöisiä niin kuin sekä kuvastoa että sitten löytöjä, joita on tulkittu vaikka karhun kalloalttareiksi, jossa näyttäisi ilmenevän samanlaiset ajatusmallit kuin näissä meidän karhunpeijäismyyteissä. Aika uskomatonta, koska nämä on kymmeniä tuhansia vuosia vanhoja, nämä vanhimmat tämmöiset löydöt, mutta ja se on hyvin vaikeaa 100-prosenttisesti todistaa todeksi, mutta me operoidaan todennäköisyyksillä ja ne on aika vahvoja todennäköisyyksiä, jotka niin kuin liittyy esimerkiksi just näihin karhumyytteihin.
No, kristinusko on vaikuttanut täällä jo pitkään, Tom Sjöblom. Sehän ei ole täällä mikään uusi asia täällä Pohjolassa. Lalli tapasi piispa Henrikin Köljöjärven jäällä, niin siitä on vajaa 1000 vuotta. Kristinusko on tavallaan niin kuin sen piirissä on pyritty poistamaan tai niin kuin korvaamaan näitä pakanallisia uskomuksia näin. Mutta sitten mitä ajattelet, onko muinaisuusko todella elänyt ja säilynyt täällä kristinuskon ohessa sitten näihin päiviin asti?
No siis tässä on nyt kysymys vähän siitä, että mitä me katsotaan niin kuin uskontona ja mitä me katsotaan säilymisenä. Että tämä on niin kuin, me puhutaan niin kuin ajattelun perusteista ja lähtökohdista. Minusta tässä kirjassa oli hyvä tämä Villi Pohjola, minun suosikkisarjoja aikana.
Televisiosarja.
Televisiosarja, joka aika hyvin kuvastaa tavallaan niin kuin modernissa tilanteessa sitä tilannetta, vaikka sitten meilläkin täällä myyttisessä Pohjolassa. Mutta siis kysymys on siitä, että minä näkisin, että kyllä siinä mielessä on niin kuin varmaan säilynyt tämmöistä niin kuin samankaltaiseksi nähtävää ajattelua ja uskomustapaa, koska tämmöinen niin kuin kansankristillisyys, epävirallinen kristittyys, miten tavallinen ihminen ajattelee maailmastaan, niin siitähän nämä nousee myös nämä pohjoisen kansanuskon. Se oli kokemusten pohjalta nousevaa kontaktointia se ympäristön kanssa ja se kasvaa niistä kokemuksista, tilanteista. Ei ole mitään semmoista valmista ideologiaa tai valmista malle, että tämä nyt minulla on ja tämän mukaan minä kaikki tulkitsen, vaan se nousee niistä omista kokemuksista, ajattelusta. Ja mehän ollaan siis uskontotieteessäkin on vaikka niin kuin kognitiivisen uskontotieteen parissa jo osoitettu, että meillä on tämmöinen aika semmoinen niin kuin, sanotaanko animatistinen lähestymistapa ihmisille, eli että me nähdään ympäristö jotenkin niin kuin toimijoiden kautta. Eli että on olemassa toimijoita, myöskin ei-inhimillisiä toimijoita, jotka niin kuin vaikuttaa meidän lähiympäristöön.
Olisiko tästä esimerkki se vaikka, että nyt merkitään vaikka tai nimetään myrskyjä niin kuin
esimerkiksi mukaan, että vaikka niin kuin
Katriina hurrikaani
niin tulee. Minä esimerkiksi ajattelen, että aina kun minä menen lomalle aina siellä sataa, niin kuin sade seuraa minua, niin se on niin kuin näin yksinkertaisella tasolla, niin tällaista ajattelua. Ja sitten kun tästä lähdetään kehittämään, niin on sitten niitä yhteisöjä, mistä on tältä pohjalta lähdetty kehittämään, ja siitä on sitten syntynyt animismia ja tämmöisiä niin kuin näitä pohjoisen kannan tunnettuja uskontoja ja muita. Ja sitten ne on jäänyt elämään. Ei kristinuskokaan niin kuin vapaa tämmöisistä niin kuin animismin niin kuin muistoista tai animismin, kyllä niitä löytyy myös ihan tavallisten ihmisten ajattelusta tänä päivänä.
Mitä Risto ajattelet muinaisuskon säilymisestä tähän päivään?
No siis kansanuskohan eli hyvin vahvana tuossa kristinuskon helmassa varmaan ihan senkin takia, että ei kristinuskolla ollut välttämättä oikein vastauksia ihmisten tällaisen ihan ruohonjuuritason kysymyksiin, että miten tulla toimeen ja niin edespäin. Eli siis kansanomainen magiaharjoitus ylipäätään kansanusko vielä tuossa sotien jälkeisenä aikana oli todella vahvasti mukana kuvassa, varsinkin jos vähänkin syrjäseudulle mentiin. Ja mä en itse ole tässä viime aikoina tutkinut nimenomaan tämmöistä agraria ja magiaa ja olen ollut itsekin hämmästynyt siitä, mitenkä laajasti siellä toistuvat semmoiset tuhansien vuosien taakse sijoitettavat mielikuvat. No, niiden käyttötarkoitus on muuntunut, kansa ei ole enää ymmärtänyt, missä on kysymys, mutta kyllä ne on eläneet sieltä tuhansien vuosien päästä, niin kuin ainakin tuonne 50-60-luvulle saakka, jolloin näitä on ehkä viimeksi saanut talteen, että kyllä nämä on sitkeitä ja pitkäikäisiä nämä tämmöiset myyttiset mielikuvat, esikristilliset mielikuvat.
– Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua muinaisesta uskosta täällä Pohjolassa, ja keskustelemassa ovat arkeologian dosentti Atti Lahelma, uskontotieteen dosentti Tom Sjöblom ja toinen uskontotieteen dosentti Risto Pulkkinen, joka juuri äsken puhui viimeiseksi. Jos nyt sitten ajatellaan, että meillä on niinku tavallaan sillä lailla kosketuskohtia näihin tänään keskusteltavaan asioihin, että me ollaan ihmisiä, kuten ihmiset vaikka 10 000 vuotta sitten, ja sitten toisaalta on joitakin ajattelutapoja on kansanperinteissä säilynyt miltei meidän päiviin asti. Jos vähän ruodittaisiin muutamia asioita, esimerkkejä, mitä tavallaan tuollaiseen muinaiseen maailmankuvaan kuului, niin jos lähtisi vaikka kivistä liikkeelle, niin me ajattelemme, että kivet on elottomia ihmisiä, mutta tässä kirjassa Myyttinen Pohjola kirjoitat, että kivet olivat näille muinaisille ihmisille, Pohjolan asukkaille, aktiivisia, eläviä olentoja, ikään kuin toimijoita itsessään. Miten tämä pitäisi ymmärtää?
Mä voisin tähän ottaa semmoisen anekdootin, että mulla on tytär. Ja olin 10 vuotta sitten tyttären ja hänen ystävänsä kanssa kävelyllä, ja lapset oli silloin ehkä tämmöisiä niin kuin eskari-ikäisiä suunnilleen. Ja voi olla, että vähän nuorempiakin vielä, mutta tyttären kaveri siinä sitten kertoi mulle, että lelut elää. Ja mä kysyin, että kuin niin, mistä sä sen tiedät? Ja sitten hän perusteli sitä sillä, että hän oli nähnyt, kun hänen nukkensa oli liikkunut yöllä ihan itsekseen. Eli tämä tämmöinen niin kuin toimijuuden ymmärtäminen on jossain tapaa niin kuin ihmisille luontaista ja lapsillekin luontaista. Lapset havainnoista ympäristössä, ja kaikki ihmisyhteisöt toimii pohjimmiltaan sillä tavalla. Että meillä on taipumus nähdä sitä toimijuutta, ja tämmöisissä esimoderneissa yhteisöissä se on tyypillisesti tulkittu niin, että se tosiaan niin kuin ilmentää jonkinlaista elollisuutta. Että esimerkiksi kivet ei välttämättä ole eläviä ja toimijoita joka tilanteessa, mutta jos me havaitaan jotain, joka viittaa siihen, että kivi tekee jotain, että se aiheuttaa jotain maailmassa, niin silloin siinä tilanteessa se on elävä ja se on merkityksellinen niin kuin olento meidän ympäristössä, johon pitää luoda jonkinlainen suhde. Ja me ei voida tietenkään niin kuin tietää, minkälaisiin kaikenlaisiin kiviin esihistorialliset ihmiset on ollut suhteessa. Ne ei ole välttämättä ollut kovin erikoisen näköisiä tai kummallisia. Ne on voinut olla sitä, mutta ei välttämättä aina. Tiedetään, että esimerkiksi saamelaisilla on ollut seitäkiviä. Osa niistä on erikoisen näköisiä, osa ihan meidän silmissä ihan tavallisen näköisiä. Niihin on voinut liittyä jotain unia esimerkiksi. Mutta esihistoriassa me nähdään sitten joitain tapauksia, joissa kivet ja kalliot on selvästi niin kuin merkitty muusta ympäristöstä poikkeaviksi. Esimerkiksi Suomen kalliomallakset on yksi esimerkki tästä näin. Ne on paikkoja, jotka on jollain tapaa erottuu siitä maisemasta. Ne on koettu merkityksellisesti ehkä esimerkiksi siksi, että ne kaikuu. Kun siellä on kuljettu järvillä, niin kaikuu on vastannut sitten kalliosta, ja se on niin kuin tulkittu siinä merkiksi siitä, että se kivi reagoi meihin ja se yrittää kommunikoida meidän kanssa, jolloin sitten vastavuoroisesti on pitänyt kommunikoida sen kiven kanssa, eli tehdä maalauksia siihen.
Tom.
Tässä olisi, mutta jo ehkä se hyvä korostaa tai nostaa esiin tästä, tuo oli oikein hyvä esitys, että kun puhutaan sitä toimijoista, niin on hyvä muistaa se, että se toimijuus ei tarkoita sitä, että ne on niin kuin ihmisen kaltaisia toimijoita, vaan se voi olla hyvinkin erilaista toimijuutta ja myöskin niin kuin vähemmän toimijuutta kuin mitä me ajatellaan, että meillä on. Ei välttämättä tarvitse esimerkiksi miettiä, vaikka olisi suhde siihen, pitää olla joku suhde kiveen, niin ei välttämättä tarvitse miettiä sen kiven sielun elämää, eikä edes miettiä, että kivellä olisi sielu, vaan, mutta se on vain se, että se on kuitenkin niin kuin toimija, jonka kanssa ollaan kanssakäymisessä, ja välillä on hyvä olla, että tietää, miten kivi käyttäytyy. Tämä on niin kuin hirveän mielenkiintoinen kenttä, mutta se niin kuin muuttaa se. Meidän täytyy ajatella toimijasta vähän eri tavalla kuin miten me ehkä ajattelemme. Ei tämmöisenä kuin kokonaisena, vaan siinä on niin kuin tiettyjä asioita, mitkä on samanlaisia toimijoita kuin meillä. Ja sitten voi olla semmoisia, jotka poikkeaa sitä meidän toimijuudesta.
Niin, tai kuin Antti tuossa sanoi, että tämä voi olla tilannekohtaista. Kyllä. Jossain kohtaa kivi on eloton, pitkään oleton, mutta sitten yhtäkkiä se hyppääkin sieltä vuorenrinteeltä.
Nimenomaan, että sekin on.
Putoaa jonkun päähän ja sitten se nähdään niin kuin toimijana silloin.
Kyllä.
Mutta siis tässä on tämä ajattelutapa ehkä on, mitä tässä kirjassa kuvataan, on tämmöinen niin kuin vuorovaikutuksellinen tai relationaalinen, eli muinaissuomalaiseen, te oletatte, että muinaissuomalaiseen niin kuin tavallaan tämmöiseen maailmankuvaan kuului semmoinen jatkuvassa neuvottelusuhteessa tai vuorovaikutuksessa oleminen, eli periaatteessa voitiin jutella kivien kanssa tai puiden kanssa tai karhun kanssa tai suostutella saaliseläintä tai näin.
Joo, että tavallaan niin kuin saatto kuulua tämmöisiin suhdeverkostoihin ihan samalla tavalla kuin mulla vaikka on isä ja äiti tai serkku ja käly ja niin poispäin, muita tämmöisiä niin kuin ihmissukulaisia, niin samalla tavalla kivet ja tuuli tai eläimet saatto kuulua jollain tapaa siihen suhdeverkostoon, jossa mä maailmassa olen. Ja voisi ehkä ajatella sillä tavalla, että ihminen on ikään kuin käymässä kylässä jonkun toisen luona, oli sitten toinen vaikka sen paikan haltija, niin silloin kun sä käyt kylässä sen luona, sun täytyy jotenkin ottaa se haltija huomioon. Sä et voi mennä vaan sen jääkaapilla ja ottaa sieltä ruokaa, vaan sun täytyy pyytää lupa siihen, sieltä sen paikan omistajalta. Tai kaikki mitä sä teet sen kotona ikään kuin vaatii semmoista neuvottelua ja suhdetta siihen paikan omistajaan. Niin samalla tavalla ihmiset on niin kuin eläneet maailmassa. Maailma on ollut täynnä paikkojen omistajia ja haltijoita ja muita olentoja, joiden kanssa piti olla suhteessa. Et siis se elämä ja oleminen perustui hyvin paljon siihen, että identiteetti ja minä muodostui semmoisessa verkostossa, että ei oltu ikään kuin atomeja maailmankaikkeudessa, tämmöisiä yksilöitä irrallaan kaikista muusta ja materiaasta ja eläimistä, niin kuin me nykyään aika paljon ajatellaan itsemme, vaan jonkinlaisessa tämmöisessä niin kuin laajemmassa kokonaisuudessa.
No nyt sanotaan, että tänä päivänä joku, joka omistaa tontin, hän voi ryhtyä sorakeisariksi, jos hänellä on soraa siellä hänen tontilla. Hän voi ryhtyä kaivamaan sitä soraa ja tehdä itsestänsä rikkaan. Mutta tämä olisi muinaismaailmassa tämän tyyppinen toiminta, niin jos siihen olisi ollut tarvetta, niin se olisi edellyttänyt siis jonkinlaista neuvottelua, että rikotaan maapinta, niin siihen pitäisi ikään kuin saada joku tämmöinen kosminen lupa.
Joo, kyllä. Siihen pitäisi niin kuin pyytää tosiaan lupa. Ensinnäkin se on vaarallista, sitä ei tehdä huvin vuoksi, sitä ei tehdä pelkästään niin kuin vaan koska voi, vaan siihen pitää olla joku todellinen tarve. Jos me halutaan vaikka kaivaa maasta saviastiota varten tai louhia kiviä sinne varten, me tarvitaan lupa ja jonkinlainen neuvotteluprosessi sen aineksen omistajan kanssa. Ja sitä ei tosiaan tehdä vain huvin vuoksi tai semmoisessa niin kuin resurssien hyödyntämismielessä semmoinen vaikka hakkuu aukean tekeminen pelkästään niin kuin voiton vuoksi olisi ollut näille ihmisille luultavasti aivan niin kuin mahdoton ajatus, että ei eläimiä tapettu satapäittäin vain sen takia, koska voitiin niin kuin joskus 1800-luvulla suuret karhunkaatajat tai puhvelinmetsästäjät Amerikassa saattoi tappaa satoja biisoneita vaan ikään kuin näyttääkseen valkoisen miehen valtaa, vaan se oli semmoinen neuvotteluprosessi, jota tehtiin niin kuin siihen kulloisenkin tarpeeseen.
No, tämähän on ajatus, joka tänä meidän ympäristökriisin aikana ja ilmastonmuutoksen aikana niin varmaan resonoi myös tarkemmin. Mutta mitä meidän uskontotieteilijät, mitä sanotte, olisiko tämmöisestä suhtautumistavasta ammennettavaa tänä päivänä, tämän päivän kulttuuriin, tämmöisestä neuvottelusuhteesta?
No, itse jossakin kirjoituksessa määritellyt sillä tavalla, että oikeastaan tietyllä tavalla moderniin siirryttiin silloin, kun siirryttiin tämmöisestä voimakkaasta animismista enemmän tämmöiseen voima-ajatteluun, missä siis ei ympäristössä enää nähtykään niinkään tällaisia persoonallisia toimijoita, vaan voimia, joita voitiin manipuloida. Niin silloin mielestäni siirrytään tavallaan moderniin, eli luontoa, ympäristöä ei enää koeta kumppaniksi eikä neuvottelukumppaniksi, vaan hyödyntämisen kohteeksi, siis suorastaan riistämisen kohteeksi. Ja siinä mielessä niin mä olisin kyllä sitä mieltä, että paluu tällaiseen animistiseen ajatteluun olisi hyvinkin avain tähän meidän ekologiseen kriisiin, sikäli kun sitä nyt enää pystytään mitenkään ratkaisemaan. Onhan tähän suuntaan nyt selvästi jossakin määrin menty, siis ainakin mä nyt itse en ole mikään erityinen ekologinen ihminen, mutta mä oon kyllä niin kuin eläinten oikeuksien ajaja. Ja tämän tyyppinen ajattelu, siis eläinten kunnioittaminen just niin kuin toimijoina, niin näyttäisi tällä hetkellä olevan niin kuin myötätuulessa, ja musta se on erittäin hieno asia.
Joo, mä oon samaa mieltä itse. Mähän toi Irlannin rautakautinen kulttuuri, hän ei ollut metsästyskalastuskulttuuri, vaan karjakasvatuskulttuuri, mutta siellä on hyvä esimerkki myös tämmöisestä niin kuin tästä samasta ajattelupohjoistavasta toiminnasta. Eli siellä on tämmöisiä eläinlakeja tehty, missä on muun muassa esimerkiksi susien kanssa, näin, ei ole kannannut tämän hetken susikeskusteluun, mutta susien kanssa tehtiin sopimuksia, eli otettiin panttivankeja susilaumasta, jotka asuivat ihmisten luona, ja katsottiin, että jos sudet käyttäytyvät kunnolla, niin sitten panttivangit saa olla niin kuin rauhassa, ja sitten jos niin kuin sudet käyttäytyvät huonosti, niin sitten tämä yhteinen sopimus susien ja ihmisten välillä oli purkautunut, ja sitten pystyttiin susia rankaisemaan niitä panttivankien kautta. Mutta joo, siis mä oon samaa mieltä siitä, että se mikä tuommoinen tässä animismisessa tai animatismisessa lähtökohdassa on niin kuin hyvää, ja mistä me ilman muuta voidaan oppia ja mitä ollaan selvästi oppimassakin tai nostamassa uudestaan esille, niin on juuri tämä niin kuin henkilökohtainen suhde omaan ympäristöönsä, niin eläimiin kuin siihen muuhunkin ympäristöön, jolloin sä oot ikään kuin läsnä olevampi siinä omassa ympäristössä ja suhteessa omaan ympäristöön. Sä huomioit sitä, sä huomaat niitä muutoksia hyvässä ja pahassa, ja sillä tavalla sä oot niin kuin huomattavasti enemmän, voi sanoa melkein, että sillä tavalla elossakin sen ympäristön suhteen, että sulla on ihan oikeasti siihen läheinen suhde.
Mä en halua liikaa romantisoida animismia, siihen varmasti liittyy myös pimeitä puolia, mutta yksi sellainen oleellinen asia siinä on jonkinlainen vastavuoroisuus, että meillä on moraalinen velvollisuus toimia oikein esimerkiksi muita luontokappaleita kohtaan, koska ne on sisimmältään täysin samanlaisia kuin me. Niillä on samanlainen sielu, samanlaiset tavat ajatella kuin meillä, jolloin esimerkiksi sellainen asia kuin tehomaatalous käy aika mahdottomaksi, että me ei voida kerta kaikkiaan niin kuin suhtautua toisiin eläimiin samalla tavalla tai tämmöisenä pelkkänä resurssina ja lihanlähteenä niin kuin kävelevänä pekonipakkauksina, vaan ne on potentiaalisesti meidän sukulaisia tämmöisessä animistisessa kontekstissa, jolloin se niin kun, suhde niin kun väistämättä muodostuu vähän toisenlaiseksi ja vähemmän hyväksikäyttäväksi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua muinaisesta uskosta täällä Pohjolassa. Keskustelemassa ovat arkeologian dosentti Antti Lahelma, uskontotieteen dosentti Tom Sjöblom ja uskontotieteen dosentti Risto H. Pulkkinen. Tässä muinaisuskon yhteydessä tässä kirjassa tulee esiin, että metsästäjät samastuivat saaliisiinsa. Esimerkiksi kalastaja yrittää olla ja toimia kuten kala, jotta hän saisi kalan ikään kuin suostuteltua tai jopa vieteltyä saaliikseen. Toisaalta eikö tämän tyyppistä käyttäytymistä ole toisaalta nykypäivänäkin, että ihmiset pukeutuvat vaikka varakkaamman näköiseksi kuin mitä ovat houkutellakseen pääomia tai fake it till you make it?
Ilman muuta on. Ihan, mä oon samaa mieltä kanssa Annika, että kannattaa muistaa, että tämä nyt ei ole mitään, tarkoitan, että se on niin kuin ihanua ja autuutta ja luonto on turvassa, jos me oltaisiin enemmän niin kuin animismia, vaan eihän sukulaisistaankaan tarvitse pitää vaikka niin kuin eläimiin suhtautuu kuin sukulaisiin. Eli se suhde ei välttämättä tee sitä niin kuin sillä tavalla parempaa ja hienompaa, mutta se on erilainen, että joutuu kuitenkin huomioimaan sen eri tavalla vähän perusteellisemmin kuin täysin niin kuin sivuttamalla. Mutta ilman muuta meillä on sitä käyttäytymistä, juuri tämmöistä niin kuin samastumista ja seuraamista, ja erityisesti ihmisten kesken se on meille hyvinkin yleistä, mutta kyllä se näkyy ei se semmoinen tapa ajatella ole kadonnut minnekään, mutta se ei meillä niin kuin länsimaisessa tämmöisessä ajattelussa ole semmoinen, mitä niin kuin korostetusti välttämättä nostetaan esiin ikään kuin pyrkimyksenä tai tavoitteena.
Se on hauska, että sä mainitsit pääoman, koska jollain tasollahan me suhtaudutaan rahaan. Ikään kuin se olisi autonominen toimija, että se toimii, vaikuttaa maailmassa sille itsenäisesti. Puhutaan markkinoista vähän semmoisena niin kuin epämääräisenä entiteetteinä, jotka ilman ihmisvaikutusta saa asioita aikaiseksi. Siinä on yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten tavallaan tämmöinen animistinen ajattelu jollain tasolla niin kuin elää myös niin kuin nykymaailmassa ja ihan tässä niin kuin tavallaan nykykulttuurin keskiössä.
Nykyihmisen näkökulmasta ehkä vähän semmoinen yksi häiritsevä piirre, tässä, jos puhutaan nyt kalliomaalaukseen maailmasta, niin näyttää, että miten seksuaalisuus ja metsästys näyttää yhdistyvän, että on aivan kuin siis tämä metsästäjien seksuaalinen halu olisi ollut tärkeä osa metsästystä ja saaliseläimet näyttää olemaan myös eroottisen tavoittelun kohteita. Miten tämä pitää ymmärtää?
Tämä liittyy ehkä just siihen, että tosiaan metsästämiseen liittyy animistisessa ajattelussa moraalinen dilemma. Että jos hirvi on tosiaan älyllinen olento ja potentiaalisesti ihmisten sukulainen, voi olla jonkinlainen esi-isäolento, joka ei mitenkään oleellisesti poikkea sinusta tai minusta, niin silloin sen tappaminen ravinnoksi on jotenkin niin kuin vaikeaa. Eikä sitä voi noin vaan tehdä, vaan se eläimeltä pitää saada lupa siihen. Ja eläin ei tietenkään niin kuin välttämättä halua sellaista lupaa antaa, niin mitä sitten metsästäjän pitäisi toimia? No siksi silloin niin kuin monilla metsästäjäkansoilla yhtenä ajatusmallina on, että eläin pitää ikään kuin suostutella siihen mahdollisesti tämmöisen niin kuin eroottisen houkuttelun tai viettelyn kautta, jolloin pyyntimies tekee, niin kuin saa sen eläinkappaleen ikään kuin rakastumaan itsensä ja himosta heittäytymään saaliiksi ja niin kuin luovuttamaan itsensä pyyntimiehelle. Ja tästä on aika paljon antropologisia esimerkkejä, että näin on ajateltu. Ja se sama ajatusmaailma, se itse asiassa heijastuu vielä suomalaisessakin pyyntiloitsuissa, jota on 1800-luvulla kansanruunan keräjät kerännyt talteen. Siellä on ihan samanlaista eläinten ja metsän omistajan puhuttelua, jossa metsän omistaja ikään kuin pyritään seksuaalisesti saamaan tämmöisen kiihottuneisuuden tilaan ja luovuttamaan nämä eläimet pyyntimiehelle.
Jos ainakin tämä tuntuu kertovan siitä, että seksuaalisuus on semmoinen voima, jota on niin kuin, tavallaan ikään kuin opittu käyttämään hengissä pysymiseksi.
Kyllä, se on niin kuin valjastuttu melkein semmoiseen maagiseen käyttöön näissä pyyntiloitsuissa.
Mutta näissä on myös niin kuin tällaisia sukupuolittuneita piirteitä, että minusta kiehtovaa oli, että kalliotaiteessa kuvataan melkein pelkästään naarashirviä, ja sitten taas toisaalta niin kuin karhujen kohdalla niin koetaan, että karhut on niin kuin ukkoja ja äijä olentoja ja nimenomaan, että se erottinen suhde karhun kanssa tapahtuisi nimenomaan naisten ja karhujen kesken.
Näin on. Tästä on myös paljon kansanperinnettä ja muun muassa kerrotaan, että niin kun paljastamalla sukuelimensä niin kun naiset pystyy karkottamaan karhun lähipiiristä sitä.
Miten sitten kuitenkin, niin kuin, että on olemassa, tai että kerrotte näistä, että, niin kuin, että tavallaan toteemieläimistä ja siitä, että miten niin kuin samastutaan tavallaan tiettyihin eläimiin, että on niin kuin ikään kuin karhu leiri ja hirvileiri vaikka näin. Miten tämä näin, että onko tässä, niin kuin, miten tätä ymmärtää meidän ajan niin kuin näiden logojen ja tunnusmerkkien takaa tavallaan sitä maailmaa, että ihmiset samaistuu karhuun tai hirveen?
No, tämä on semmoiselle niin kuin ehkä heimoyhteisölle ominainen tapa ajatella, että jostain usein eläinlajista tulee sen yhteisön toteemi. Varmaan Tom osaisi puhua tästä paremmin kuin minä, mutta että yhteisö ikään kuin palvoo itseään tämmöisen symbolin kautta, ja sitä symboli saattaa olla vaikka nyt karhu tai hirvi. Meillä on spekuloitu, että meillä olisi kivikaudella vallinnut tämmöistä karhukansaa ja hirvikansaa, ja meiltä on löytynyt näitä karhun pääesineitä ja hirven pääesineitä, jotka sitten saattaisi olla tämmöisiä toteemisymboleita. Ja ehkä kansanperinteistä löytyy epämääräisiä tietoja muistakin mahdollisista toteemeista, niin kuin palokärjestä tai sammakoista, joita varsinkin Itä-Suomessa on mahdollisesti esiintynyt vielä tuossa melko lähellä historiallista aikaa.
Onko Risto, sä varmaan tiedät enemmän, onko sulla tästä mitään?
No joo, siis mun mielestä tämä tämmöinen klaanikuljetus on hyvinkin perusteltu kyllä sen materiaalin pohjalta, mitä meillä on. Ja ainakin karhuun kohdallaan tämä tällainen sukulaisuussuhde ihmisen ja karhun välillä on ihan ilmeinen. Hirven kohdalla se on ehkä vähän haettua, mutta esimerkiksi Viitasaaren teksti, joka tuossa kirjassakin mainitaan, niin siinähän ihan yksilöllisesti todetaan, että karhu on minun sukuani, minun syntyäni. Että kyllä se, musta se on hyvä hypoteesi ja ainakin itse oletan, että tällaiset laajat klaanit olisi olleet olemassa. Ehkä Joutsen klaani tai fratria myöskin. Mutta totta kai tämä jää lopulta ratkaisemattomaksi. Mutta ainakin karhuheimon olemassaoloa koskeva data on mun mielestä niin monipuolista, että mä en kyllä sitä lähtisi jonkun epäilemään.
Kolttasaamelaisten parissa on myyntti Meandaspeurasta ja tämmöisestä alkuäidistä, joka oli sitten niin kuin kolttasaamelaiset olisi syntynyt tämän Meandaspeuran ja alkuäidin ikään kuin avioliitosta.
Ja nykyään meillä on sitten leijonat ja huuhkajat.
Niin, kyllä.
miten Risto mainitsi tuon Viitasaaren tuossa, niin siis Viitasaarella 1600-luvulla on vielä julistettu karhun kaatamista myös kirkon kelloin. Niin, siis kuinka paljon meillä on esimerkkejä siitä, että kristilliset ja muinaissuomalaiset uskomukset on ikään kuin sekoittunut toisiinsa?
No nyt mä en... Kun ei ole ihan minun tutkimuskentällä, niin en osaa nyt tarkkaan sanoa, mutta siis sitä sekoittumistahan on niin Suomessa kuin muuallakin, niin sehän on ihan niin kuin sanotaanko yleistä. Ei, järjestelmällinen on huono sana, mutta siis niin kuin, että niin kuin kansanusko kaikkinensa on niin kuin sekoitus vanhaa ja uutta. Jopa siinä määrin, että niin kuin kansanusko... Niin kuin jälleen kirjassakin tulee hyvin esiin tämmöisen niin kuin kansanuskoaineiston käyttämisen kanssa pitää olla hirveän varovainen, koska niissä niin kuin sekoittuu uudet ja vanhat ainekset ja niin kuin tavalliset ihmiset omien kokemuksiensa perusteella, oman kokemusmaailmansa perusteella yhdistää asioita ihan sille, ei rupea niin kuin miettimään, että meneekö tämä nyt niin kuin opillisesti oikein tai mitenkään, vaan sieltä nousee asioita ja se muuttaa sekä sitä kansanperinnettä, mutta mahdollisesti myös tietyssä mielessä niitä sen valtauskonnon tapoja niin kuin ajatella ja varsinkin tehdä tiettyjä asioita.
Miten te arkeologit tai uskontotieteilijät ymmärrätte taikuuden ja loitsut? Että varmaankin taikuus on ollut tärkeää muinaisten pohjoisen asukkaiden maailmassa. Niin mistä siinä on kyse?
No mäkin näkisin, että se liittyy tähän suhteiden verkostoon, siihen, että vaikutetaan maailmaan, koska maailma on jotenkin kiinteästi meihin yhteydessä. Että kaikki liittyy kaikkeen tämmöisessä maagisessa ajattelussa ja se on pohjimmiltaan se sama, mistä tässä niin kuin animismissakin on kyse ja relationaalisuudessa, että kaikki on toistensa sukulaisia ja silloin meidän on mahdollista niin kuin myös vaikuttaa vaikka säähän jotenkin vetoamalla siihen.
Niin siis taikuuden teoriossa on nykyään tutkimuksessa on, niin ajatellaan nimenomaan sitä ja näyttää niin kuin ilmeiseltä, että tämmöinen niin kuin maaginen ajattelu, niin se perustuu nimenomaan niin kuin tämmöisiin verkostoihin ja siihen, että on ikään kuin, voisi ajatella vaikka niin kuin naruvetona tai jotain muuta, että sulla on semmoinen verkko, missä on niin kuin narustoja ja sitten se niin kuin taikuuden mestari, joka osaa taikoa, niin se tietää, niin kuin, että mistä narusta vetää, että saa niin kuin tietystä päin sitä verkkoa tapahtumaan tiettyjä asioita. Eli se on juuri nimenomaan tämmöinen vuorovaikutusten verkosto, jonka avulla sitten niin kuin, todellisuus on siitä rakentunut ja sitä ikään kuin manipuloimalla niin voi saada aikaan itselleen toivottuja lopputuloksia.
Niin, huomattava osa todellisuudesta on ikään kuin piilossa meidän arkikatseelta tai jotenkin.
Kyllä.
Joo, tämän kaiken verkostoajattelun mä ilman muuta allekirjoitan, mutta magiallehan ei ole olemassa kaikkien hyväksymää määritelmää, niin mä itse olen halunnut ajatella sillä tavalla, että taijat tai magian harjoitus liittyisi nimenomaan tällaisten persoonattomien voimien manipulointiin. Mä ymmärrän kyllä, että asia voi nähdä toisin, mutta mä kun tämmöisen, niin kuin, tämmöisen ruohonjuuritason suomalaisen magian tutkijana on tehnyt tällaisen ratkaisun, että taijat on enemmän tai vähemmän tällaisia mekaanisesti vaikuttavia verrattuna sitten esimerkiksi uhraamiseen tai rukouksiin, joita sitten jotka enemmän puhuttelee sitten näitä persoonallisia tuonpuoleisia toimijoita.
Me ei ole vielä sanottu mitään alisesta maailmasta tai mistä miten tämä kirjan lukiessani tuli sehän käsitys, että ikään kuin tuonpuoleinen on läsnä joka askeleella tällaisen muinaisajan ihmisen elämässä. Onko se niin?
No ehkä se jako tämän puoleisen ja tuon puoleisen kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin turhan dramaattiselta ja ehkä kristilliseltäkin, että tuskin ihmiset on ihan tällä tavalla ajatelleet. Meidän on, siinä kirjassa me lähdettiin tosiaan rakentamaan sitä sillä tavalla, että se on jaettu ikään kuin kolmeen tasoon. Siellä puhutaan taivaasta ja vedestä ja maasta ja ylisistä ja olisista ja keskeisistä, jotka on sellaisia keskeisiä elementtejä, joiden kautta ihmiset on kyllä hahmottuneet kosmosta. Mutta samaan aikaan ne on ollut hyvin semmoisia niin kuin limittyneitä ja lomittuneita todellisuuksia, jotka on ollut koko ajan läsnä, että ei todellisuus ole samalla tavalla ehkä jakautunut pyhään ja profaaniin tai tuon puoleiseen ja tämän puoleiseen, kun me nykyään helposti ajatellaan, vaan se ikään kuin henkimaailma on ollut tässä ja nyt, vaikka sitten se on samaan aikaan ollut myös pohjoisessa ja maan alla ja tämmöisissä vähän niin kuin ikään kuin erilaisissa ilmansuunnissa.
Mutta sitten olennaista on niinku siirtymiset näiden, niinku ainakin ajatuksissa näiden eri maailmojen välillä ja monet rituaalit tuntuvat liittyvän siihen, että se rituaali avaa ikään kuin portin, josta voidaan tarkastella sitä toista todellisuutta tai todellisuuden toisia tasoja, että olisi sitten kalliomaalauksen maalaaminen tai hautojen tekeminen tai kiviröykkiöiden tekeminen. Minä muuten kuvittelin, että kiviröykkiöt ovat kaikki hautoja, mutta kerrotte tässä kirjassa, että se ei suinkaan aina pelkästään ole niin, että nämä rannikolla kallioiden päällä näkyvät kiviröykkiöt eivät välttämättä aina ole hautoja.
Joo, ei välttämättä. Niitä on kiviaan kasattu kaikenlaisiin erilaisiin tarkoituksiin, mikä sitä arkeologille aiheuttaa hirveästi harmaita hiuksia, koska kun niitä ryhtyy kaivamaan, niin usein se oletus on, että sieltä löytyy vainaja, mutta sitten välillä ei löydykään yhtään mitään. Sitten ollaan niin kuin ihan kysymysmerkkejä, että mistä tässä nyt oikein oli kyse. Että, erilaisia kiukaita, esimerkiksi ihan vaan nuotiokiviä on pitänyt rituaalisesti käsitellä tietyllä tavalla, että niitä ei voinut vaan niin kuin heittää mäkeen, koska niissä on ollut semmoista niin sanottua väkeä, tämmöistä niin kuin persoonatonta voimaa, mihin Risto aikaisemmin viittasi, jolloin niistä on pitänyt ikään kuin rituaalisesti hankkiutua eroon. Saatettu tehdä esimerkiksi kasaamalla ne kasaksi johonkin tiettyyn paikkaan, jolloin siitä paikasta on tullut sitten rituaalisesti merkityksellinen paikka. Ja voi olla, että siihen on sitten niin kuin kulkijat ohi kulkiessaan saattanut vaikka lisätä kiven, jolloin se on niin kuin pikkuhiljaa kasvanut. Että tämmöinen niin kuin kivet on ollut monella tavalla merkityksellisiä tosiaan.
Niin mainitsit tässä tämän muinaisuuskoon liittyvän käsitteen, tämä väki. Taitaa kummitella vielä meidänkin aikana sanoissa väkivalta tai väkijuoma. Niin siis avatkaa nyt vielä vähän, mitä on väki.
Tähän varmaan voisin kuvitella, että Risto Pulkkinen osaa paremmin vastata kuin minä.
No joo, siis mä nyt käyttäisin sitä tuonpuoleinen sanaa tässä, että tuonpuoleista voimaa, jota saatettiin käyttää hyväksi. Sillä ei ollut niin kuin omaa tahtoa, mutta se oli kylläkin niin kuin arvaamatonta. Ikään kuin jonkinlaista maagista energiaa, jota voitiin käyttää hyväksi. Ja sitä oli sitten tosiaan hyvin monissa asioissa tyypillisesti periaatteessa oikeastaan kaikkialla, mutta että se nyt erityisesti näyttäytyi tällaisissa jotenkin niin kuin dramaattisissa asioissa, varsinkin kuolemassa oli valtavasti väkeä, persoonatonta voimaa vainajien jäädöksissä, mutta myöskin tulessa, koskessa, karhussa ja niin edespäin ja niin edespäin. Naisessa oli valtavasti väkeä. Ja väki oli tosiaan sellaista, että ihan arka ihminen mieluummin kaihtoi tällaisia väekkäitä asioita ja esineitä. Mitä tietäjälahjaisempi ihminen sitten oli, niin sitä taitavammin hän saattoi sitä käyttää tätä näissä asioissa piilevää voimaa taikojen teossa. Ja vielä tuosta kivistä, niin tosiaankin niin kiviin saattoi vähän niin kuin akkujen tapaan todellakin latautua, vaikkapa nyt justiin tulen väkeä, niin kuin Antti mainitsi, mutta myöskin esimerkiksi kosken väkeä tai näihin kivikautisiin kivitalttoihin ajettiin latautuneen ukkosen väkeä. Me yhtä kaikkia näitä väkiä voitiin käyttää niin kuin periaatteessa mihin tarkoitukseen hyvänsä, kun vaan käyttäjällä oli taitoa ja uskallusta.
Käykö tämä väkikäsite myös sit siinä yhteydessä, kun puhutaan, että tuodaan taloon, kätketään taikavoimia vaikka karhun hampaiden tai vanhojen kenkien muodossa?
Ilman muuta. Ne oli väkiesineitä, jotka nimenomaan torjuvat pahoja vaikutuksia, eli niin sanotusti varasivat. Se oli varaustaikuutta. Ja hyvin usein se oli sellaista, joka toimi vähän niin kuin homeopaattisella ajatuksella, että jos ukkosen väkeä sisältävällä ukon taltalla vaikka kierretään viljelykset, niin sitten salama ei sitten lyö sinne. Tai jos me laitetaan vaikka suden pää navettaan, niin sitten sudet ei tule kaatamaan lehmiä. Eli tämmöinen samanlainen torjuu samanlaisen ajatus oli aika monissa tapauksissa nähtävissä.
Kiviesineitä ja kirveitähän on aika usein otettu talteen esimerkiksi talojen ylisiltä, jossa ne on sijoitettu sinne suojaamaan salamaiskuilta.
Mm. Just näin, tosiaan joo, kyllä.
Miten sitten myyttien kuvaamat paikat, meillä on kansanperinteissä kuvattu tiettyjä paikkoja, niin sekin on minusta aika kiehtovaa, että voidaan ajatella, ainakin leikitellä ajatuksella, että jotkut näistä on ollut reaalimaailmassa olleita paikkoja. Tässä kirjassa käsitetään joitakin tällaisia, esimerkiksi on ajateltu, että käsitys siitä, että maailma olisi syntynyt Sotkan munasta liittyy äänisen alueen kalliomuotoihin tai toisaalta Kalevalasta tai muualta kansanperinteistä mainittuja paikkoja on koetettu löytää ja osittain on ajateltu, että onnistuttu paikantamaankin, että voidaanko me piirtää muinaissuomalaisen maailman niin kuin myyttisten paikkojen karttoja ihan tälle meidän arkikartastoon.
No, tässä mennään kieltämättä jo aika vahvasti sen spekulaation puolelle, että en ehkä lähtisi sellaista karttaa laatimaan, mutta ne on sellaisia asioita, joilla on ainakin hauska leikitellä. Ja sanoisin, että arkeologiassa niin kun, vaikka me spekuloidaan, vaikka me heitetään asioita ilmaan, niin kuitenkin voidaan liikkua jonkinlaisella jatkumolla niin kun epätodennäköisistä vähän todennäköisempiin ja niin kun vielä todennäköisempiin. Että kyllä niin kun, esimerkiksi nämä äänisen kalliopiirrokset, joissa vesilinnut on keskeinen aihe. Ja siellä löytyy näitä munanmuotoisia kalliosaaria, joissa on kuvattu vesilintuja, joiden alla on muna ja niin poispäin. Niin kyllä semmoisten niin kuin yhdistäminen tähän Kalevalan maailmansynty myyttiin mun mielestä menee sinne todennäköisempään päähän sitä jatkumoa. Vielä kun tiedetään, että Ääninen on historiallisesti maanjäristysaluetta, kun se sijaitsee tämmöisellä niin kuin kallioperän sarana kohdalla. Ja tähän meidän maailmansynty myyttiin oleellisena osana kuuluu tämmöinen järistys, joka sotka laskee munansa pienelle mättäälle tai kallioluodolle. Ja sitten tulee joku järjestys tai Väinämänen liikauttaa polveansa tätä vastaavaa ja munat viereen veteen ja menee rikki. Niin siinä on aika monta tekijää, jotka tavallaan niin kuin sopii tähän myyttiin, vaikka nyt me puhutaankin tosiaan niin kuin ikiaikaisesta myytistä ja sitten kalliokuvista, jotka on tuhansia vuosia vanhoja, joten tulkitseminen on tietenkin hirveän vaikeaa, mutta ainakin se on niin kuin sellainen kutkuttava mahdollisuus.
Hmm. Mites Tom, harrastat kävelyretkiä, niin käveletkö muinaiskallioille mielelläsi?
Kävelen kyllä muinaiskallioille mielelläni, niin kun niitä vaan tuonne lähiympäristössäänkin saa ja muuta. Ja onhan se niin kuin totta, että mitä tässä kirjassakin hyvin käydään läpi, että on siis sellaisia maantieteellisiä paikkoja, jotka niin kuin jotenkin kokemuksellisesti antaa semmoisia niin kuin, mitä sanotaan modernisti, viboja, että siinä on jotakin erityistä ja se vaikuttaa meihin tänäkin päivänä. Se on todennäköisesti vaikuttanut ihmisiin samalla tavalla 10 000 vuotta sitten ja silloin tietysti herää se jokaisella pohtimaan, että miksi näin on ja mitä täällä on tapahtunut. Näin me uskontotieteessä ollaan puhuttu tämmöisiksi pyhän purskahteluiksi niin kuin tässä meidän arkitodellisuudessa ja sen tutkimuksenhan koko tiede meillä aikanaan perustettiin uskontotieden lähtökohtaisesti, mutta näin on ja totta kai maantieteelliset paikat ja niiden kokemukset niistä, niin sieltähän se nousee sitten se kokemus siitä, että mistä se kaikki on alkunsa saanut.
Meillä on vielä ihan muutama minuutti aikaa tässä keskustelua, niin tätä meidän aikaa on arveltu tällaiseksi uudeksi henkisyyden ajaksi. Ainakin ihmisiä niin kuin populaarikulttuurin kautta tuntuvat kiinnistävän monet tällaiset niin kuin, mystiset ja myyttiset ja maagiset ja lumovoimaiset menneisyyksien tarinat. Onko muinaisuskossa, Pohjolan muinaisuskossa jotain sellaista, mitä meidän tämä maallistunut aika teidän mielestä tarvitsisi? Mitä toisitte sinne tähän meidän aikaan?
No ehkä tosiaan sen sellaisen ajattelun, että siis rationalismi on mun mielestä tärkeää. Mä oon tieteentekijä, mä rakastan rationaalista tiedettä, mutta se on kuitenkin tietyllä tasolla vain yksi tapa tuottaa tietoa maailmasta tai yksi semmoinen esimerkki, mitä jotkut antropologit on joskus tuonut esiin, että niin kuin tieteen tapa nähdä puu on katkaista se puu, pilkkoa se palasiksi, viedä siitä paloja mikroskoopin alle, antaa sille latinankielinen nimi ja niin poispäin, luokitella se mahdollisimman tarkkaan. Että se on tavallaan tieteen tapa nähdä puu, kun taas sitten animistinen tapa nähdä puu on olla yhteydessä siihen ja miettiä, miten se vaikuttaa muuhun ja miten minä ja tämä puu voidaan olla yhdessä tässä maailmassa. Ja ne on kaksi tavallaan niin kuin ihan erilaista tiedon ja olemisen tasoa, jotka on molemmat valideja ja ehkä molemmat kuitenkin tärkeitä. Me ollaan hirveän paljon priorisoitu tästä tieteellistä, rationaalista, pilkkovaa tapaa olla maailmassa ja pikkusen sen kokemuksellisen tiedon tavan ja olemisen kustannuksella.
Risto, lyhyesti, ja mitä toisit?
Niin, mä korostasin myöskin ihan samaa, että ihmismielen kyky olla rationaalinen on ihan välttämätön, mutta myöskin sen kyky olla välittämättä rationaalisuudesta on palvellut elämää. Eli kyllä rationaalisuus auttaa selvittämään yksittäisiä ongelmia, tilanteita, mutta ihminen aika helposti luovuttaisi, jos hän pelkästään ajattelisi rationaalisesti. Eli toivo, voimaannuttavat kokemukset auttaa selviytymään. Se on tärkeää ja luonnosta me sellaisia saamme. Eli tämmöinen luonnon kanssa, niin kuin luontoon heittäytyminen on mielestäni ihan hieno asia.
Luontoon heittäytyminen.
Tietenkin tämä, että niin luontoon heittäytyminen, siis kokonaisvaltainen heittäytyminen, ei pelkästään tiedollinen.
Nyt ehdin kysyä Tomilta vielä, että yhdytkö tähän näkemykseen?
Yhdyn kyllä jo läsnäoloa ja semmoista yhteisöllisyyttä, mikä tulee sitä kautta, niin se on minusta arvokas lahja myös tämän päivän ihmiselle.
Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua muinaisuskosta ja muinaisesta maailmankuvasta täällä pohjoisessa. Ja keskustelemassa ovat olleet arkeologian dosentti Antti Lahelma, uskontotieteen dosentti Tom Sjöblom ja toinen uskontotieteen dosentti Risto H. Pulkkinen. Ja tämä kirja, josta tässä on puhuttu koko ajan, ilmestyy lähiaikoina. Sen kirjoittajat ovat siis Vesa-Pekka Herva ja Antti Lahelma. Kirjan nimi on Myyttinen Pohjola. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangasalo. Ohjelman tuota pian kuunteltavissa myös Yle Areenasta. Kiitoksia seurasta.